galab wanaagsan dhegaystayaal. Kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington.
waa galabnimo salaasa bisha januari waa 28 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com afrikada bari saacadu 4:00 galabnimo ayay tilmaamaysaa idaacaddana waxay idiin daadihinayaa sahre ciidla nuur iyo janaayl axmed cusmaan
qodobadaad idaacadda ku dhegaysan doontaan galabta waxaa ka mid ah wasiirkii amniga jubbaland oo ka baxsaday guri uu ku xirnaa oo ku yaalla magaalada muqdisho
waxaa kaloo aad maqli doontaan ururka saxafiyiinta soomaaliya oo ku baaqay in aan la meel mariyo sharciga saxaafadda oo hadda sugaya saxiixa madaxweynaha
waxaa lagu leeyahay warbaahinta cusub ee furmaysa iyo tii horeba waa inay dhigtaa lacag dabaaji ah marka aniga warbaahinta waxaa loo qortaa ganacsi sida dukaan qofka furanaya ama bakhaar qofka furanaya wuxuu uga duwan yahay idaacad marka wax maadaama hawl ganacsi ay tahay waay keliya maaragtay warbaahinta culayskaas loo saaraya
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka galka baarista oo ku saabsan dhallinyarada qurbaha ka tegay ee hore ugu biiray al-shabaab oo haatan ka goosanaya ururkaas
muhaajiriin u badan oo ka imaadeen maxay ahayd waddamada yurub ameerika iyo afrikadaba oo mar kasta iweydiiya siday aan anigu igu suurtagashay inaan soo baxo oo kadacayna dalkii a ka imaada horey ugu soo laabto oo wax dhibaatana igu haynin
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii amuuraha maraykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese warkii dunida
tali ku-xigeenka biliiska soomaaliyeed zakiye xuseen ayaa sheegtay iyadoo barteeda twitterka kusoo qortay in saaka uu baxsaday cabdirashiid janan oo ahaa wasiirkii amniga jubbaland oo maalmihii ugu dambeysay ku xirnaa magaalada muqdisho tali ku-xigeenka biliiska ayaa sheegtay in aanay ciidamada amniga waxa ay sheegtaan iraaday inay ciidamada amniga ku raad joogaan cabdirashiid janan oo baxsaday cabdirashiid janan ayaa la qabtay bishii oktoobar 1-3 sanadkii aynu soo dhaafnay waxaana dowladda soomaaliya ku eedeysay inuu galay dembiyo aad u culus xariggiisa waxaa cambaareeyey maamulka jubbaland oo uu ka tirsanaa waxaa sidii dhinaca kale xariggiisa soo dhoweeyey hay-adaha xuquuqul aadanaha ee sida amnesty international oo kale warar ay heshay idaacadda v o a ayaa sheegaya in halka uu ka baxsaday la keenay 5 maalmood ka hor waxaa wararku intaasi ku darayaan inuu ka baxay meel daaqada markii uu baxsanayey waxaana v o a du ay heshay sawirka sare oo muujinaya daaqada uu ka baxsaday cabdirashiid janan
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa la filayaa inuu maanta oo salaasaa shaaca ka qaaday qorshihiisa uu ku tilmaamay xalinta xiisadda u dhexaysa israa'iil iyo falastiin munaasibad lagu wado in lagu qabto aqalka cad saacadaha soo socda ayaa astaan u ah xaaladda cusub ee loo dhigay xidhiirka saddexgeesoodka ah ee maraykanka israa'iil iyo falastiin waxaa ka soo qayb geli doona kulankaasi madaxweynaha maraykanka iyo israa'iil halka ay falastiiniyiintu sheegeen inaan hoggaankooda la casuumin ka hor inta aan qorshahan la shaacin madaxweyne trump waxa uu la kulmay netanyahu waxaana uu ku gacan saydheen falastiiniyiintu iyagoo walaac ka muujiyey qorshahan oo ay ku qeexeen inay tahay siyaasad u janjeedha dhinaca israa'iil netanyahu ayaa sheegay in qorshahan yahay fursad lagu samaynayo taariikh laguna qeexayo xuduudka israa'iil madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa hore qorshahan ugu magacdaray heshiiska qarniga
mas-uuliyiinta dalka galbeedka afrika ku yaalla ee burkina faso ayaa sheegay in ugu yaraan 30 qof ay ku dhinteen weerar looga shakisan yahay kooxaha islaamiyiinta ay ku qaadeen tuulo ku tala dalkaasi dhammaadkii toddobaadkan weerarkaasi oo ka dhacay sabtidii tuulada dhinaca waqooyi ee zilgaji ee gobolka suum ayaa yimid 2 maalin kadib markii weerar ay ku dhinteen 20 ruux oo kale oo ka dhacay 2 tuulo oo kale oo dalkaasi ku yaalla burkina faso waxaa ka dhacayay weeraro ay geysanayeen kooxaha islaamiyiinta ee ku sugan dalalka ladriskaahi ee sida maali iyo niger tan iyo sanadkii 2015 weeraradaas ayaa waxaa ku dhintay 400 ruux waxaana ku barakacay 500,000 oo ruux oo rayida
bailootkii waday diyaaraddii helikobterka ahayd ee uu ku dhintay xidigii kubadda basketka kobe bryan inaan TC yarayd iyo dhowr qof oo kale ayaa la sheegay inuu isku dayay sidii uu kor ugaga bixi lahaa ciryaamaha wada isku gadaantay subaxnimadii axaddii magaalada Los Angeles iyo hareeraheeda. Baadhayaal heer federaal ah ayuu ku guda jiray baadhitaanka diyaaraddaasi dhacday ayaa sheegay in duuliyaha diyaaraddaasi uu haystay ogolaanshaha ama waruqsadda uu ku duuli karo marka ay jirto ciryaamo xoogan. Waxaa kaloo ay intaasi ku dareen in waaxda saadaasha hawadu ay wargeliyeen in hawadu cakirantay daqiiqada kadibna ay warka waayeen duuliyaha.
kala boonaagsan dhegaystayaal halkaad warkaasaad ka dhegaysanayseen waa v o a. sida aad wararkeenaba ku maqlayseen taliyaha ku-xigeenka booliska soomaaliyeed Zakiye Xuseen ayaa waxa ay ku sheegtay barteeda twitterka in uu saaka ka baxsaday halkii uu ku xirnaa cabdirashiid xasan nuur janan oo ahaa wasiirka amniga jubbaland. taliyaha ku-xigeenka booliska ayaa sheegtay in ciidamada amniga ay ku raajoogaan cabdirashiid janan oo la qabtay bishii ogost 31-deedii sanadkeenu ka soo gudbnay, waxaana dowladda soomaaliya ku eedeysay janan inuu galay dambiyo culus. cabduqaadir maxamed cabdulaahi warbixintan muqdisho ka soo diray.
31-deedii bishii Agoost ee sanadkii tegay ayaa laga soo qabtay garoonka Aadan Cabdulle wasiirka amniga Jubbaland. dowladda soomaaliya ayaa wasiirka soo xortay kuna eedeysay in loo haysto dacwado. xariga wasiirka waxaa soo dhaweeyey qaar ka mid a hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha oo sheegtay in wasiirku uu gala fandimbiyeedyo waaweyn. gacanta dowladda ayuu ku jira tan iyo markaasi, waxaana gacanta ku haya ciidamada amniga dowladda soomaaliya iyo hay-adaha garsoorka. dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay horgeyn doonto cadaaladda si wax looga weydiiyo dembiyada loo haysta wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Janan. xariga wasiirka waa hor u cambaareeyey maamulka Jubbaland oo wasiir ka ahaa, sidoo kalena waxaa ka soo horjeesta xariga wasiirka maamulka Puntland. sidoo kale labada maamul ayaa si wada jir usoo saaray war-saxaafada ku dalbanayeen in la sii daayo wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Janan oo dowladda soomaaliya u xirnaa, balse warar kala duwan ee heshay idaacadda v o a ayaa sheegaya in wasiirka amniga dhowaan laga soo saaray xabsiga uu ku jiray laguna hayo guri ku dhow xarunta hay-adda sugidda qaranka ee ku leedahay Muqdisho. maanta ayay dowladda soomaaliya si rasmi u xaqiijisay in wasiir janan uu ka baxsaday gacanta dowladda. qoraal ay soo dhigtay boggeeda twitterka ayay ku sheegtay taliyaha ku-xigeenka ciidanka booliska soomaaliya in gacanta dowladda uusan ku jirin wasiirkii amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Janan oo dowladda muddo dheer u xornaa. sidoo kale xoogay heshay idaacadda v o a ayaa u xaqiijiyay in maalmihii lasoo dhaafay socdeen dadaallo lagu doonayo in lagu sii daayo wasiirkii amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan. dadaalladan waxaa waday saraakiisha maamulka gobolka Gedo oo maalmihii lasoo dhaafo kulamo kula qaata Muqdisho madaxda dowladda soomaaliya. saraakiisha gobolka Gedo ayaa maalmihii lasoo dhaafo kulamo kula lahaa dowladda soomaaliya magaalada Muqdisho, waxayna hadda dib ugu laabteen gobolka Gedo iyadoo weheliyeen saraakiil sarsaro ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. dowladda soomaaliya weli si faahfaahsan kagama hadlin qaabka uu ku baxsay wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan, balse waxaa la xarinay taliyaha ku-xigeenka ciidanka booliska soomaaliya janaal Sakiye si aan wax kaga weydiino arrintan, balse kama jawaabin taleefanada. cabdulqaadir okey, v o a, Muqdisho.
hagaag dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a Washington. galab wanaagsan baanu idin leenahay. haatana ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista, waxaa soo diyaariyey Haruun Macruuf.
waxay ka dhunteen waalidkood, waxay ka carareen iskuulladoodii, waxay dib ugu laabteen oo ay u baxsadeen waddankii ay waalidiintood kala soo carareen si ay ugu nabadgalaan dalkan Maraykanka. dhallinyarada ka tegta Maraykanka oo ay ugu badnaayeen kuwa ka tegay gobolka Minnesota ee ku biira ururka Al-Shabaab waxaa tiradooda lagu qiyaasay 20-30, waxaana ay badankoodu si dhuumasho ah kaga baxeen dalkan Maraykanka sannadihii 2007, 2008 iyo 2009. in ka badan 10 sano kadib waxay ka soo yaacayaan ururkii ay ku sii carareeyeen. galka baarista waxaa u suuro gashay inuu la xiriiro laba ka tirsan dhallinyarada ka tegtay gobolka Minnesota oo isku soo dhiibay dowladda Soomaaliya. labadan xubnood waxay se soo dhiibeen bishii Sebtembar 2018, waxayna mareen barnaamijkii dhaqan celinta ee dowladda Soomaaliya. hase yeeshee dhowaan ayuunbuu galka baaristu ka warhelay kasoo bixitaankooda ururka Al-Shabaab. waxay diideen xubnahan inay galka baarista siiyaan waraysi cod ah, hase yeeshee waxay ii xaqiijiyeen inay dhab ahaan ka soo goosteen ururka Al-Shabaab, ayna doonayaan in caalamku ogaado inay si rasmi ah uga baxeen ururka Al-Shabaab. mid kamid labadaasi dhalinyarada ah waa Axmed Cali Cumar oo mas'uuliyiinta Mareykanka sheegay inuu ku biiray ururka Al-Shabaab bishii December 2007. Axmed ma aha muwaadin Mareykan ah balse waxa uu dalkan ku leeyahay deganaansho. Bishii November 2009 waxa uu kamid ahaa shan dhalinyaro ah oo ka tagtay gobolka Minnesota, kuwaas oo xeer beegtay Mareykan ah ay ku soo oogeen dacwado la xiriira ficillo argagixiso ah. Waxaa lagu eedeeyay jirqool ah inay taageereen urur argagixiso ah. Axmed Cali Cumar waxa uu haatan ka noqday ficilladii argagixisada. Waxa uu ii sheegay in qaabkii ay ku tageen Soomaaliya iyo sidii ay markii dambe noqotay ay kala duwanaadeen. Waxa uu ii sheegay in sababaha ay uga soo baxeen Al-Shabaab ay ka mid yihiin qarxyada lala beegsanayo shacabka, dadka la iska dilayo, dadka la tagfiirinayo, dadka la iska xirayo oo aan maxkamad la soo saarayn, iyo hantida dadka oo la iska boobayo, sida uu iigu sheegay sheekadii aan yeelanay. Waxa uu ii sheegay in Al-Shabaab ay ogaadeen inuu ka soo horjeedo fikirkooda xagjirnimada ee qallafsan, waxayna maleegayeen, ayuu yidhi, inay xiraan. Waxaa sidoo kale uu ii sheegay in sababta ay fikirkooda igu soo bandhigayaan ay tahay in dhibaatadii annaga nagu dhacday aysan ku dhicin dhalinyaro kale oo Soomaaliyeed oo aan annagu tusaale u noqonno, oo sida maskaxdooda loo beddelay, oo mustaqbalkeenna loogu ciyaaray aan loogu ciyaarin, oo fursadaha ay haystaan ka faa'iidaysta, ayuu igu yidhi Axmed Cali Cumar. Waxaa kale oo aan la hadlay Cabdulqaadir Cali Cabdi oo markii uu ku biiray ururka Al-Shabaab bishii November 2008 ahaa 17 sano jir. Bishii August 2010 waxa uu ka mid ahaa shan dhalinyaradii ka tagtay Minnesota oo xeer beegti ku sugan gobolkaasi ay ku soo oogeen dacwado isugu jira inay shirqoolayeen inay taageero u fidiyaan ururka Al-Shabaab. Waxa uu ii sheegay Cabdulqaadir Cali Cabdi in muddo aysan ku qanacsanayn ficillada ururka Al-Shabaab. Waxa uu ii sheegay in muddo dheer ay damacsanaayeen inay ka soo tagaan ururka Al-Shabaab balse duruufuhu ay u saamixi waayeen. Waxa uu ii sheegay oo kale in ficillada dilalka iyo qarxyada dadka shacabka ee Al-Shabaab ay ahaayeen kuwa ku kallifay inay soo goostaan. Kama tegi kartid, kumana dhex noolaan kartid, ayuu igu yidhi Cabdulqaadir Cali Cabdi. Soo goosashada Axmed Cali Cumar iyo Cabdulqaadir Cali Cabdi waxay saddex ka dhigaysaa ragga ka tegay magaalada Minneapolis ee xilligan ku sugan magaalada Muqdisho, iyadoo kan saddexaadna uu yahay Maxamed Cabdulaahi Miski oo isna ka soo goostay ururka Al-Shabaab bishii December 2015. Galka baaristu waxa uu soo goosashada xubnahan ka xaqiijiyey mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya. Dhinaca kalena waxaa xubnahan soo goosashadooda xaqiijiyey xubno hore iyaguna uga soo goostay ururka Al-Shabaab oo uu ka mid yahay Cumar Maxamed Abu Ayaan oo haatan ku sugan dalka Sweden.
Nimankan waxay kasoo horjeedeen Al-Shabaabka muddo dheer ayay kasoo horjeedeen. Sababaha ugu soo horjeesteen waxa waaye waa dilkii Burhaan Xasan iyo sidii lagula dhaqmay.
Waxaan rabay inaad noo xaqiijiso, hadda waad la hadashay Axmed Cali Cumar iyo Cabdulqaadir Cali Cabdi, labadaasi inay yihiin labada wiile ka yimid Minnesota kana soo goostay Shabaab haddana Muqdisho ku sugan, intaas waad noo xaqiijin kartaa?
Waan ku xaqiijin karaa intaas.
Aqoonna waad
leedahay? Aqoon fiican waa u leeyahay. Raggaasi kasoo goostay aqoon fiican baan u leeyahay. Rag waxa way kasoo horjeeday hoggaankii Al-Shabaab ay kasoo horjeedeen iyo sida wax u wadeen. Markii aan kasoo tagayay 2013 aan kasoo cararay raggaasi maxay aan kasoo baxsaday Al-Shabaab waqtigaas koor xataa waa la hadlay, dood xataa waana soo dhex martay. Waxayna ugu weynaa ee meesha u joogeen waxay ahayd in haddii ay soo baxaan ay Muqdisho imaadaan ama meel kale ima in la qabto oo kabacdina la maxkamadeeyo oo xabsi la geliyo ayay ka baqayeen. Sidaas awgood waxay dheheen aniga meesheena ayaa ku xukumanaa inaan iska joogo.
Axmed Cali Cumar iyo Cabdulqaadir Cali Cabdi waxay ii sheegeen in ugu yaraan 7 ka mid ah dhalinyaradii ka tagtay Minnesota ay xilligan ku jiraan xabsiyada ururka Al-Shabaab, iyaga oo loo haysto arrimo ay ka mid yihiin inay doonayeen inay soo baxsadaan. Waxaa xubnaha ku jira xabsiyada Al-Shabaab ay ku magacaabeen Khaalid Maxamuud Abshir oo loo yaqaan Cabdalla Khanaas, Cabdulaahi Axmed Faarax oo loo yaqaan Cadaaki ama Xayaakalla, Farxaan Ciise oo loo yaqaano Idris Dulkifle, Mustafa Cali Salaad oo loo yaqaano Zubeyr, Cabdisalaam Xuseen Cali oo ku magac dheer Uxud, iyo Cabdifatax Yare iyo Nuur Yare. Cumar Maxamed Abu Ayaan waxa uu leeyahay qaar badan oo ka mid ah xubnaha ururka Al-Shabaab ee ka yimid qurbaha ayaa igala soo xariiray dhulka ay Al-Shabaab ku sugan yihiin, iyaga oo doonaya inay tala iga weydiiyaan sida ay ku soo bixi karaan.
Runtii way jiraan dad badan oo saaxiibo ah ahaynay oo muddo dheer ku jiray aan naqaana ilaa 2006-2007 Soomaaliya dhex joogay ilaa 2008 dadkii imaaday oo
مهاجرين او بدن او كي امادن محي هيد ودمدا يورب امريكا يا افريكا دبا او مركزتا اويديا سيدي ان اني اوغو سورت غشاي انان سو بخو او كدعينا دلكي اكي ماد هوراي اوغو سو لابتو او واخ ديباتن اوغو هيمين او سويدنا سيدي ان وعيش جيراي اوغو نولاي اوغو نولادو او اينا دولتي سويدنا ديباتن dulo Soomaalini dibaateen dad badan baa waxa dhaashiree bay suurto ku gashay oo suurto kugu noqotay adiga malaga yaaba in anagana sidaas oo kala suurto galno ahaato anigana waxa jawaab kuma hayn laana wax kuma arkin dawladda xageeda wax program ay u dejisay ragasi oo ajaanibta ah ee ki imaanaya Yurub iyo Afrika daba iyo Carabaha ee barnaamij ay u dejiyeen oo ragasi dib ugu celin lahayn ayko nabad qaba barnaamijkaas markaa arko ayaan dhihi lahayd barnaamij noocaas ayaa jiray sida sameeyay meeshaas kala xariira laakiin anigu mar haddan barnaamijkaas aan waayo wax jawaab ma kaashin ila hadda
su'aasha la isweydiin karo waxay tahay dadkii ideolojiyada la dhacsanaa markii hore sidaas sheegtay Yurub iyo Mareykanka iyo meelo kale dibadda ka imanaya hadda iyaga soo ordaya maxay tahay sababtu
laana ideolojiyadii sidii ay u haysteen iyo sidii ay xarakada ay noqotay ayaa kaasi kala dheere noqotay ayaka waxay u maleeyeen in shariicada Islaamku dib loo soo celinayo oo sidii dawladdii maxay hore oo Umar bin Qaddaf raali ahaan oo amal la soo celin doona ayuu maleeynaayeen waxay u maleeyeen rag oo dhiiga muslimka fudeysanaya oo kulaha ku dhahaya laba turki baarna inaan dilno 150 muslim oo shacabka Soomaalida qarxinaya oo intaas oo 100 qof oo muslimiin dhiigooda iska daadinaya ayagoo dhahay waxa beesaneena laba qofood laba ruux ayaan beesaneena laba ruuxba u imaadeen dalkii inay dib u dhisaan laamiyadooda dhisaan degadahooda dhisaayaan waxay arkeen markay ina wixii ay waxaan ay jihad ahayn ee waxaan wax kale ay tahay shaqo kale jirto marka dadka badankiis aqli bay leeyihiin ragga muddo dheer joogeen waxa waaye meel ay ka baxaan laayeen mooyeen waa arkeen wixii ay u imaadeen wax kale inay noqoto
xubnahan kasoo goostay ururka Al-Shabaab waxay sidoo kale markii ugu horeysay faahfaahin ka bixiyeen sida uu ku dhintay mid ka mid ah dhalinyaradii ka tagtay Minnesota oo horaantii bishii Juun 2009 lagu dilay magaalada Muqdisho Burhaan Ibrahim Xasan waxa uu Soomaaliya tagay bishii November 2008 waxa uu xilligaasi isna ahaa 17 sano jir waxaa xubna ka tirsan ururka Al-Shabaab ay dileen 7 bilood uu kadib markii uu joogay Soomaaliya xilligaasi waxaa ehelkiisa loo sheegay inuu doonayay inuu ka baxsado Al-Shabaab kadibna ay toogteen xubnahan xilligan ka soo tagay ururka Al-Shabaab waxay ii sheegeen in Burhaan Ibrahim Xasan uu jiranaa isla markaana uu muddo ku taamayay inuu ka soo tago dhulka ay Al-Shabaab ka taliyaan hase yeeshee waxay intaas ku dareen in maalinta uu dhimanayo oo ku beegnayd 9kii bishii Juun 2009 goor maqrib ah xaafadda Gubta isagoo ku socda masaajidka uu dilay mid ka mid ah ilaalada sargaal sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo lagu magacaabo Yuusuf Ciise kaba ku tukaday waxay xubnahani ii sheegeen in qofka dilay Burhaan Ibrahim Xasan uu ku dooday inuu hormarayay guriga nin madaxa islamarkaana uu amnigiisa halis geliyey waxay ii sheegeen inaan wax maxkamad ah la soo taagin waxay sidoo kale intaas ku dareen inaysan ka warqabin wax diyaah oo la siiyey ehelkii Burhaan Ibrahim Xasan haddaba waxaan arrinta kala xariiray ehelka Burhaan Ibrahim Xasan oo ku sugan magaalada Minneapolis Cabdirsaaq Biixi waxa uu abti u yahay Burhaan Ibrahim Xasan waxa uga waramay galka baarista waxay ka og yihiin sida uu dhintay Burhaan
walaalow annaga wiilkayga waxaa lagu maqalaa in uusan dagaal ku dhiman inuu xanuunsanaa nin yarna waa ahaayo aan high schoolkii dhammayn oo 17 jir ah oo afgaaban oo dadkan la khalday ah xanuunna waa qabay xanuunkaas la joogay kabacdina waxaanu maqlay markuu isagoo guriga banaankiisa ay lagu dilay oo ay xarakada dhexdeeda dad shakhsiyaad ah ay dileen
markii ugu horreysay baan macluumaad ka helaynaa laba ka mid a dhalinyaradii ka tagtay Minneapolis oo kasoo goostay ururka Al-Shabaab oo dhahaya annaga maaragtay goobjoog u ahayn wixii ku dhacayna macluumaad fara badan bay ka bixiyeen waxay sheegayaan isagoo garab maraya nin ka mid a hogaamiyaasha xarakada Al-Shabaab oo lagu magacaabo kaba ku tukade in mid ka mid a ilaaladiisa wiilkiisana ah uu toogtay sida uu ku dhintay waxaa kaloo ay sheegayaan in Burhaan Xasan uu jiranaa sida aad sheegtay niyadana ay uga jirtay dadka dad la wadaagay inuu doonayay inuu baxo oo uu maaragtay isku soo daweeyo waddan kale ka waran macluumaadka cusub
والله يرتوالو المركز وارث هاي سيدا ولا شيء أي يعني أي حنون كان وطابتري بكان سوغاري ويلكدي ودعي رافع الكواي جالد وقتك قران كتا معلومات كان حليل وفر بدني هاي شخصيات كان أوكلا جوان بالشيغة لكن أم حنون ملينا يا معلومات أدى حد المنوضة في ومعلومات كأود ومنطق
مركا أن وحك رأي إيشيغان لبادن ويلي سوغوستي إن markii arinta la isku qabsaday xarakada dhaxdeeda oo maxaanku ilaahdaa ay la codsaday in maxkamad la soo taago wiilkii xabad riday aan xabad maxkamad la soo taagin aabihi oo kaba ku tukada ahna u soo dhaxgalay oo u yiri diyaanka bixinaya wax diyaamay ka bixiyeen
waxa jira wada hadallo ay waagaas xarka qaar ka mid ah aan maraysan joogin wiilka badti ugu dhawaa walaalisa ay la xiriireen wada hadallo ay sheegeen in ay sabab inay diyo bixiyaan feerkula waa diideen waxay raahdeen xarakadu waxay qabtaa sharci sharciyaas oo qasaas in lagu dilo qofka qofka dilay sida ay sharciga ay ku maamusho dalka iyo meelaha ka haysato marka kaasa reerkaasi dadkii ugu dhawaa wiilka oo marka lala xiriiray ay codsadeen mana ay dhicin
qasaastii ma dhicin
ma dhicin sida lagu maqaala
ninkan hadda macluumaadka cusub sheegayo in wiilkiisu ka dambeeyay dilka Sheikh Yusuf Ciise kaba ku tukade wax xiriir toos ah isaga ma ka helay family-ga ama qoyska
qoyska annaga toos ma lama soo xiriirin ninku wuxuu leeyahay wiilku qulaa walaalo waa weyn oo arabaha iyo meelaha ku nool walaalaha qaar ka mid ah walaalay la xiriireen laakiin anigu ma ogi xiriirkii uu hogeyay xarakada la sameeyay wiilkaas walaalkiisa wax ka dambeeyay maana maqal taasna waxay ahayd wiilka hadii la dilay oo gacan ka xadaran gashay oo idinku waad ogtihiin mad iyo waxaasi oo laga qaadamayo inaad wiilka qofkii dilay loo qasaaso ama sida aad qabtaan sharciga sharci gacanta loo geliyo
cumar maxamed abu ayaan oo isna xilliga uu dhimanayo burhaan ibraahim xasan ku sugnaa magaalada muqdisho kana tirsanaa urka al-shabaab waxa uu taageerayaa xogta cusub ee dilka burhaan ibraahim xasan ay ka bixiyeen axmed cali cumar iyo cabdulqaadir cali cabdi
waxaa dilay nin hoggaan sare ah oo al-shabaab hoggaanka sare u hayo oo kamid ah oo la dhaho kaba ku tukada wiilkiisa
waa gartay ninka uu dilay kaba ku tukada wiilkiisa waa Burhaan Xasan taasay u dhacday arintu
waxa ay tahay sida aan maqlay Tawfiq xafad Tawfiq Yaxshid ayay ahayd marka maqribnimo markaas camal ayay ahayd oo soo socday xaafadiisa soo socday in kaba ku tukada wiilkiisa ayaa dhex ugu soo baxay oo markaasi wuu isku sheegay ninkan inaan dhaho Daa'uud baa loo yaqaana Daa'uud baa leedahay oo dhacay raggii ka mid ahay laakiinse ninkan markuu hubsaday inuu Daa'uud la dhaho xabad siyaasi ugu dhufteen waxaa ninkaasi ugu maqal ah in uu kasoo horjeestay sidee al-shabaab wax wado sidaasna u dhintay
waa gartay wax al-shabaab maxay ka qaaday ninkii dilay ninka maxaa talaabo laga qaaday
wax talaabo ah lama qaadin lama qisaasin diina lama qaadin taa waxay ku tusinaysaa in al-shabaab eraale ku ahayd dilka ninkaasi inay aydan dhinac ka maleegaysay oo uuna ku dhiman shil iyo waxaas uuna ku dhiman hadduu ku dhiman lahay shil iyo meel uu ku dhintay meesho oo la saaga shakiimeen meel ay ka talinayeen ay wada joogeen ayad ciidan dowladna ma joogin ciidan kalena ma joogin qof loogu shaki karo meeshaasina ma ahayn qof iska socda xabad la iskaaga dhuftana shaki ma aha waa la qaban kara qofki waa la weydiin kara marka markuu wareystay kadax yuu dilay
waa gartay aabihii waa nin sare waa Yuusuf Ciise kaba ku tukaday muxuu ka yiri isaga arrinta muxuu ka qabtay
wax uu ka qabtay ma leh asaga waa loogu sareeyaa oo wax kama qaban karo oo meesha hoggaanka sare waxaa haysto maxay ahayd Abu Zubeer haystay axmed ina gudane ninkaana waxaa lagu yaqaanay ragga oo asaga ugu talagalay in la dilo waxba lagama qabto marka arrin al-shabaab u taaleed kuma ku tukaday kaliya uma hooli
al-shabaabna ma bixin diyo ninkiina lama qasaasin
al-shabaabna ma bixin diyadii dhiigiisana waxa ka dhigay wax iska daatay
haddaba in ka badan 10 sano kadib markii uu bilowday qulqulka dhalinyarada qurbaha ee ku biiraysa ururka al-shabaab ha ka tagaan waqooyiga amerika ama dalalka yurube sidee ayay talaabadii ay qaadeen ay u saameysay bulshada soomaalida sumcad ahaan iyo amni ahaanba عبد الرحمن مختار وحا وكميدي هاي هو قامياش او دغدغاقة بلشادة صومالي ذا ايو قبل كمينة صوتا سلامر كان وحا وشخصيا يقاني ان بدن او كميدة دان يردي كتكت قبل كمينة صوتا ايو صفرتي صوماليا
هرتا دان يرداس لبي تونكسان كور بحي ارينو حي احي اجو ساميت بلشادة صومالية وحي كنتي ان سيرقار اح لو يشو بلشادة صومالية ان عبسي بدن nabaysan gashay waalidintii Soomaaliyeed sababtoo ah qof ka filanayay dhalinyaro Soomaali ah oo waalidkood ay ka soo carreen dagaaladii qaxi ee la soo mareen nolol wanaagsan ay go'la raadinayay ee la yimaadeen dal shisheeye wax walbana ay markaas ay siiyeen in hadana la marin habaabiyo oo dhalinyaradu iyadoo la ogeyn in habeen cad ay iska baxaan qarkoodna dadka doqtahay ay ku dhinteen kuwana xaaladooda ilaa hadda een adduunka waxa ku sugan yihiin marka xaabaha waxa ahayd wax aad iyo aad loo yaabo ilaa hadda saameynteedu bulshada ay kasoo qaban laada
waa garta een maxaa kamida waxyaabaha sida gaarka u saameeyay bulshada
xaabaha sida gaarka u saameeyay madama dad muslimaan nahay een Soomaalina anahay dhalinyarada baxeen ee Soomaali yihiin een fiira gaar ah loo yeeshay dadkii waxay noqotay in cabsi laga wada een baqo bulshadii Soomaaliyeed ee dhalinyaradii een erboodadii markii la safrayo een masaajidadii xitaa in si gaar ah loogu fiirsado diinta Islaamka wadankan waxaa jira wax la dhaho islamofobia iyo muslim nacaybkii iyo nacaybkii Soomaalida loo qabay waxay noqotay xitaa ninkan hadda madaxweynaha wadankan ka ah een maaragtay Donald Trump xitaa inuu gobolkan si gaar ah u yimaado oo farta oo ku fiqo bulshada Soomaaliyeed oo dhaho waa argagixiso waa qaxooti waa dad ma aragtay een dhibaato idin gaarsiinaya cabsidaas heerkaas eeg ayay ma aragtay ku reebtay bulshadii Soomaaliyeed
een haddaba waxaa la dhihi karaa een qulqulkii dhalinyarada een maxaan ku yidhaahdaa wuu istaagay oo dhalinyaradii kala casir bay ku qaadatay
wallahi xaqiiqda markaan ku sheego een hadaan anagu bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan qurba joogta anahay waalidiinta Soomaaliyeed hadaan nahay dadka dhalinyarada la shaqeeya ama bulshada waaliga anahay een sab ku sheegay mar walba marxalad ayaa nala soo gudboonaata haddii mar noqoto maartay urradan xadjirka ah ee iyagu dhalinyaradii een maartay dabanaya ama raadinaysa oo la kaca u raasanaya ama haddii noqoto kuwan maartay een falalka gangsta iyo burcadka ee dhalinyaradii een hubkaas iyo maandooriyaasha isku dilayaan siinaya ama kuwan mindiyaha isku dilaya saameyn weyn ayay mar walba bulshada Soomaaliyeed qurbi joogta ah arrintan ku haysaa een arrimaha la xiriira gaar ahaan dhalinyarada marka tan waxay ka mid ahayd marka arrimihii ugu saameynta badnaa een ugu dhibka badnaa qoyskii ma ahayd diinta iyo bulshada Soomaaliyeed oo dhanna saameysay meelaha ku cibaadaysan jirnay aan ku tukan jirnay insaajidadii laftigooda xitaa khaasal ku abuurtay een dadkii ilaa hadda xitaa een haddii magacaagu Maxamed ama Cabdullaahi ama Cabdiraxmaan een xitaa diyaaradihii safarkii xitaa baaritaan gaar ah een wadamo gaar ah qofku markuu safray xitaa la soo maariyo si baaritaan dheer loogu sameeyo cabsi laga qabo daraadeed marka waxyaabahaas oo dhan waxaa keenay waa arrimahan la xiriira een labi toban sano ka hor dhalinyarada baxday iyo marin habaabintaas dhalinyarada la marin habaabin ee noocii doonaha ah.
Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
galabuna xisan dhageystay halkaasii aad nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacada VOA oo si toos ah idin kaga imanaysa Washington. Waqtiga intee nooga harsan waxaad ku maqli doontaan ururka saxafiyiinta Soomaaliya oo ka digay ama ku baaqay inaan la ansixin xeerka saxaafadda oo la sheegay inuu hor yaalo madaxweynaha si uu u saxiixo. Waxa kale oo maqli doontaan barnaamijkii amuuraha Mareykanka doodi gaabneed iyo qodobo kale marka hore sawirkii caalamka.
تلك حينك بليسك الصوماليات ذكية حسين أيها وحا أي شكتين إن أو بحصدي وزيركي أمنك جبالان عبدالشيد جلن أو بليه ودن بي كوحرنا مقلبة مقدشو ذكية يا هذا اللي يقصو قرطة تويتر كذو وحا يكو شكتي إن عيدنك بليسك أي كورا جوغان عبدالشيد جلن أو كبحصدي قوب أو كوحرنا سيدة أي تري عبدالشيد جلن أيها لقبتي بشي أغس كو يسدون كيدي سند كينو كسو قدمني وحنا دولاد الصومالية كوية دي سينو قليدن بي علوس
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa inuu maanta oo salaasaa shaaca ka qaado qorshihii uu ku tilmaamay xalinta xiisadda u dhaxaysa Israa'iil iyo Falastiin. Munaasabad lagu wado in aqalka cad lagu qabto saacada kadib ayaa astaan u ah xal u helidda xaaladda cusub ee uu la soo dhigay iyadoo loo dhigay xiriirka saddex geesoodka ah ee Mareykanka, Israa'iil iyo Falastiin. Waxaa ka soo qayb gali doona madaxweynayaasha wadamada Mareykanka iyo Israa'iil halka Falastiiniyiintu ay sheegeen inaan hoggaankooda la casuumin. Ka hor intaan qorshahan la shaacin, madaxweyne Trump waxa uu la kulmay madaxweynaha ra'iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu, waxaana uu ku gacan saydhay walaaciyada ay Falastiin ka qabtay heshiiskaasi oo ay ku diideen iyagoo sheegay inuu yimid u janjeero dhinaca Israa'iil. Mr. Netanyahu ayaa sheegay in qorshahan uu yahay fursad lagu sameynayo taariikh isla markaana lagu qeexayo xuduudka Israa'iil. Madaxweyne Trump waxa uu qorshahan hore ugu magacdaray heshiiska qarniga.
Mas-uuliyiinta dalka galbeedka Afrika ku yaala Burkina Faso ayaa sheegay in ugu yaraan 30 qof ay ku dhinteen weerar looga shakisan yahay kooxo Islaamiyiin ay ku qaadeen tuulo ku taala dalkaas. Weerarka uu ka dhacay Sabtidii tuulada dhinaca waqooyi Zilgadje ee gobolka Suum ayaa yimid laba maalmood kadib markii weerar ay ku dhinteen 23 ruux oo kale oo ka dhacay laba tuulo wadankaasi ku yaala. Burkina Faso waxaa ka dhacay weeraro ay geysanayeen kooxaha Islaamiyiinta ku sugan dalalka la dariska ah ee Mali iyo Niger tan iyo sanadkii 2015. Weeraradaas ayaa waxaa ku dhintay boqolaal ruux waxaana ku barakacay 500 kun oo riida.
Pilotkii waday diyaaraddii helikopterka ahayd ee uu ku dhintay xidigii kubadda basketka Kobe Bryant, inantiisii yarayd iyo dhowr qof oo kale ayaa la sheegay inay isku dayeyay sidii uu kor ugaga bixi lahaa ceeryaamo hawada isku gadaamtay subaxnimadii Axadii magaalada Los Angeles iyo hareeraheeda. Baarayaal heer federaal ah oo ku guda jiray baaritaanka diyaaraddaasi dhacday ayaa sheegay in duuliyaha diyaaraddaasi uu haystay ogolaanshaha amaba ruqsad uu ku duuli karo marka ay ceeryaamo xoogani jirto. Waxaa kaloo intaasi ku dareen in waaxda saadaasha hawadu ay wargeliyeen in hawadu cakirantahay daqiiqada kadibna ay warka waayeen duuliyaha.
Galab wanaagsan marka halkaad warkaasi aad kareegaysanayseenna waa VOA. Sharciga saxaafadda ee dhowaan ayaa saxiixay labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa ku jira qodobo ay ka bidiidsan yihiin ururada saxaafadda. Ururka isu taga saxafiyiinta Soomaaliyeed ayaa la kulmay madaxweynaha Soomaaliya iyagoo ka dalbaday inuusan saxiixin sharciga saxaafadda ee hadda hor yaalla xafiiskiisa. Waxaa Maxamed Ibraahim Macallimo oo ah xogeyaha guud ee ururka isu taga saxafiyiinta Soomaaliyeed oo arrimahan uga warramay wariyaha VOA Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Runtii anagu markasta maaragtay waxaan aad diirad u saarnaa arrimaha saxaafadda iyo horumarinteeda. Waxaan soo hadal qaadnay warbixinadii u dambeeyay la xiriiray xorriyadda qowlka. Weli Soomaaliya waxay liiska hore ugu jirtaa wadamada kuwa ku tacadiya saxafiyiinta aan la soo qabanin oo liiska hore aan soo adduunka ugu jirnaa. Arrimahaas oo dhan marka walaac weyn maaragtay inagu hayaan, iyo sidoo kale horumarka waxaan ka hadlaynay xeerka saxaafadda oo maaragtay aan weli sidii laga rabay aan ahayn, inkastoo dadaal badan la geliyay, waqti badan la geliyay, haddana natiijada soo baxday ayay runtii ay ka duwan tahay wixii aan filaynay haba yaraatee.
Qaarka saxaafadda walaac weyn baad muujiseen golaha shacabkan uu ka soo gudbay, waxa soo kordhay golaha shacabka kadib meesha yimid maxay ahayd?
runtii golaha shacabka horta markii hore aqalka hoosay macnaheeda golaha shacabka aaday gudigooda nolosha shaqeeyeen wax badanan ku darnay wax badan laga bedelay runtii xeerka saxaafadda marka la fiiriyo waxyaabo badan oo horumar ah oo aan hore ugu jirin saxaafadda lagu soo daray runtii waa ku aamaneynaa waxa kamida inaan wariye la xiri karin inaan warbaahin la xiri karin iyadoo maxkamad aanay meesha amarkaas maxkamad aanay amrin horey waxay iskaahan jirtay talihii la doonaa qofki doona iska xirin jiray maamulkii la doonaa qof iska xirin jiray marka waa horumar la gaaray in maaragtay aanan warbaahintii la damaanad qaado amnigeeda marka qodobada oo lagu soo daray ee xeerkan hadda ku jiray kamid tahay laakiin waxaa jira qodobo aan runtii aan aad uga cabanaynay oo aad maaragtay caqabad ugu noqon kara oo markii aan islahayn oo aan islahayn markii hore waa laga saaray haddana maaragtay dib lagu soo kordhiyay ama qaarkood haddana ayagoo cusub lagu soo diray waxaa lagu leeyahay tusaale ahaan warbaahinta cusub ee furmaysa iyo tii hore waa inay dhigtaa lacag dabaaji ah marka aad aniga warbaahinta waxaa loo furtaa ganacsi sida dukaan qofka furanaya ama bakhaar qofka furanaya wuxuu uga duwan yahay maaragtay idaacad marka wax maadaama hawl ganacsi ay tahay way keliya maaragtay warbaahinta culayskaas loo saaraya waxaa kaloo ku jira guddiga saxaafadda waxaa lala guddi madax banaan waay haddana qodob kale oo maaragtay qodobka 44-aad sheegaya qodob kale waxaa ku jira 34 wuxuu leeyahay qodobkaas 34 wuxuu leeyahay guddigaas wuxuu hoos tagayaa oo maaragtay jiheynaya oo la shaqaynaya oo amarka qaadanaya wasaaradda warfaafinta marka guddi madax banaan iyo wasaaradda maaragtay jiheynaysa meel ay iska qaban karta malaha marka wariye laga sifeynayo oo kale marna qodobka kuwaad marka laga hadlayo wariye waxaa lagu tilmaamaya qof kastoo shaqeeya oo xirfadaas leh marna waxaa waaye waxaa laleeyay inuu jaamacad kasoo baxay amaba uu dugsi saxaafada kasoo baxay ama laba sano uu shaqeeyay marka adduunka laguma xiro waqti uu xiray laki waxaa la fiiriyay qofkaas ma shaqeeyaa maaragtay waa standar caalami waa adduunka jiro anaga wax gaarana uma marka caqabado badan waxaa jira waxyaabo badan oo kala daasooran waxaa lagu leeyay wariyaha waa inuu tixgeliyaa dhaqanka suuban ee soomaaliyeed wax lamida adii dhaqanka suuban kee waay marka sharci la qoraayo waxaa la rabaa in lagu qoro war waxaas qabo waxaasna ha qabanin sharci waay laakiin wax iska daasoon oo laleeyahay hadhowdi waxaa laleeyahay dhaqanka suuban ee soomaaliyeed ku xadgudbi dhaqanka suuban islama naqan
qodobka amniga qaranka amniga ka hadlayo kale maxaa laga bedel
runtii qodobada marka la fiiri runtii waxaan anagu ka cabanayna marka hore aadi qodobada wuxuu ahaa 14 qodob waxaa uu ka koobnaa 17 qodob waxay ahaayeen kuwa caqabad weyn hadda ilaa 11 waa laga saaray waa la bedelay si qurxana loo dhigay laakiin weli ilaa 5 qodob oo waxaa ku jira oo maaragtay taabanaya tusaale ahaan haddii laga hadlayo qofka waxaa la leeyahay haddii maxkamadi ay amarto waa inuu sheegaa qofka uu maaragtay xogta meesha uu ka helay adduunyadu saas meelaha ah waxa waaye maxkamadahoodu way madax banaan yihiin waxay leeyihiin gola golaha garsoorkay leeyihiin oo maaragtay ka madax banaan xukuumaddii iyo dowladdii laakiin annaga sidaas manayn mararka qaarkood waaba la magacaabaabu maaragtay madaxdeena oo garsoor marka ayada lafteeda su-aal ay maaragtay keenaysaa in
madaxweynahaad la kulanteen aada buu la hadasheen marka maxaad kala hadasheen madaxweynaha
runtii madaxweynaha waxyaabo fara badan aan isla soo qaadnay waxaanu sheegnay caqabadaha jira iyo sida maaragtay ay usoo gaaray heerkan waxaan ka codsanay inuusan u saxiixin maadaama uu yahay qofkii sharciyeyn lahaa sharcigan inuusan sharciyeyn wax aan maaragtay adduunka aan la jaanqaadi karin oo maaragtay aan caqabad ku noqon doono saxaafadda qof kasta wuxuu leeyahay waqti laakiin waxaan sharcigan waa waaraya aniga ma joogaayo isaga ma joogo qof kalena ma joogaayo marka waxaan ka codsanay inuu maaragtay arrintaasi uu dib uga durko oo haddii ay suuragal tahay uu ku celin karana golayaashii hadda soo mariya inuu ku celiyo marka kulley wuxuu nagu yiri waxaan la tashiyo sharciyan samaynayaa la tashiyadaas kadibna waxaan tixgelin doonaa maaragtay cabashadiina aadan u fahmay runtii aaduna usoo dhaweeyey waan uga mahadcelinaynaa maaragtay in uu ugu yaraan maaragtay aada u dhegaystay oo qodob qodob uu nuxurkiisa iyo maaragtay noola qaadqaaday
kaasi wuxuu ahaa maxamed ibraahim macalim uu gudoomiyaha ururka saxafiyiinta soomaaliya oo magaalada muqdisho ugu waramayay wariyaha v o da cabdiqaadir maxamed cabdulle dowladda soomaaliya ayaa dhinaceeda soo dhaweysay sharcigaasi saxaafadda waa kan wasiirka warfaafinta soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye oo ka hadlaya sharcigan kadib markii ay dhowaan ansixiyeen baarlamaanku
dabcan waa ogtihiin sharciga iyo taariikhduu soo maray oo ah sharci runtiisi weyn looga baaraandegay sharci u adeegaya inay soomaaliya yeelato warbaahin حرعة وصير فران عقدة واجبات كذا إن الصومالية النقطة ضل لقى أقول يهاي وصير واضح لقى أقول يهاي حرية دا هذلك حرية دا يسوتجع حرية دا كلانكا يدمن حرية دا أساسية دلالك هي الدولة دا الديمقراطية هرمري أي ليه كي وقفر فرنا وقفرنا runtii sida aan sheegay horumarin doona warbaahinta Soomaaliyeed ayay golaha sare maanta asxiyeen oo gudbi doona heerka in madaxweynuhu saxiixo kadibna lagu soo saaro faafinta rasmiga ah oo sharci Soomaaliya ka tirgalo lagu dhaqo uu noqdo
kaas wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo ka hadlay xeerka saxaafadda waxaana dhageystayaal ka horeeyay xogeyaha guud ee ururka saxafiyinta Soomaaliya محمد إبراهيم معلم وهو رمي وريها يجا مقدشو عبد القادر محمد عبد الله هاتنا كسو دوادة برنامجكي أمورها مرايكن كونوسو دياريي محمد عبد حسن سنديري
ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المنطقه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المنطقه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المنطقه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المنطقه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المنطقه التي يجب ان يكون هناك اشياء مدحونا يا شيسكن كل واقعية استجواي لجوجان رئيس الوزراء إسرائيل بنامين نتنياهو يهو جميعها معارض كدل كاسي بين جنس انتينا هذا بكالين وحلا جيابو إن لبضد دعضة أيسكوس وبيجان بل إن هرت أجن وحه شيسكن وافق عربي يكون غني صفقة القرن أوي هاي وكان عبد العزيز على سعرتن وارمها عربتها قانون لكون السجن مجلة القاهرة
صفقة القرن سيدا أمضى مجا عسل جي كأن أوقف عرب أما صحفي هالنقطة أما خبير هالنقطة أما إديكيتر هالنقطة وطيح كروحة يككوا بنتا ينجروا لمنك جعنت كوها يهم بايق يعني يقولون ما الشيغان هشيس كاسو مكا وشي لغا الشيغا وككهونات أما وحلا سياسيو أما وح تصريبه ترتيب ترتيب أصابة حي وضبضا الشيك شيغا يسكا تياس كاوحا كميدا وحيابه واجي هر لدب دقي عملية دي عملية السلام عمل هشيس كي نبدأ يخيه فلسطين اليهود دي لدب دقي وقتن إن ناشا لغا تعرف قدس إن ليره اليهود دي أدين كاوضاله وحيابه أي كد جنايان عمل مستوطنات كا وليه فلسطين بلو علين دونا إن يهود بلسطينيو دولد ليه بعيف ومقع وعيدا عن الحين إن لبسه دات كي قحي واجي هر إنا نيسوان نقن taqala xoogan lagu gato lagu dacmiyo 200,000 mareekanka inay ka timaado 100,000 yurub ay ka timaado 700,000 arabta khaliijka uu ka yimaado
sidaana soo xisnay waxa maalintii toddobaad maraya dacwada la doonayo in xilka laga xayuubiyo madaxweyne Trump waxa kale oo jiray in heshiiskan qarniga muddo 2 sano ah hawshiisu ay soo socotay dhowr mar oo horena la sheegay in xilli hadda ka horeeyo lagu dhawaaqayo maxaa hadaba laga yaabaa inuu hadda ku soo beegay waa kan Faisal Dari oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan kuna sugan gobolka Minnesota
in waxyaabo badan oo ay dad badan hadda falanqeynayaan waxa laga yaabaa inayba ay dad ku leeyihiin madaxweynuhu ugu furraba arintan inuu ku xagal daaciyo ama in uu arintan uu kaga sii jeediyo in warbaahinta ay arintan ku socoto in xilka laga qaado laakiin si kastaba aynu eegno arintan uu madaxweynuhu ku dhigayaa inay tahay arintan oo ah dalka Falastiin iyo dalka Israa'il labadaba laakiin waxaanu ognahay hoggaanka sare ee dalka Falastiin inay gabi ahaanba arintan qaadeen ayna ka codsadeen in adduunka oo dhan inay arintan ka soo horjeestaan arintanina ay filayaan Falastiiniyiintu inay tahay arin in lagu taageerayo dalka Israa'il oo kaliya aan iyagu dantooda aysan ku jirin walwalka ugu badanna ay tahay in Mareykanka gaasa iyo bariga Qudus iyo meelo badan oo dhulkii laga qabsaday qayb ka mid ah in sanadkii 67 in ay ka mid noqon doonaan oo dhilkani ama arintan ay ku wareejin doonto dalka Israa'il marka sida dad badan ay indhaynayaan arintani waa arin aan la filaynin in wax badan oo cusub ay ku soo kordhin doonto in arintan murugsan ee bariga dhexe
haddeenu dib ugu noqono dacwadii ka dhanka ahayd madaxweyne Trump oo sida dadka siyaasadda u dirsaa ay arkayeen in meeshii ugu wanaagsanayd ay madaxweynaha u marayso ayaa wargeyska The New York Times waxa uu daabacay qayb ka mid ah buugan wali soo bixin oo uu qoray la taliyay hore amniga qaranka Mareykanka madaxweyne Trump John Bolton haddaba maxuu buugani ka hadlayaa waa kan Jibriil Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State ee dalka Mareykanka
runtii walaal wad maadsan tahay buugga waxyaabaha ku qoran oo aadka u soo jiitay dareenka dadka gaar ahaan senatarada ayaa waxay tahay arrin ku saabsan wadahadal ay yeesheen madaxweyne Trump iyo lafalyaha oo ahayd in madaxweynuhu uu ceshiray kaalmo military oo la siin lahaa dowladda Ukraine si baaritaan buu yiri loogu sameeyo Joe Biden oo u tartamaya madaxweyne iyo wiilkiisa Hunter Biden oo ka mid ahaa shirkad shidaal oo ka jirta dalka Ukraine. Marka arrintaasa waxay keentay runtii in aad looga falceliyo oo awal halkii la filayay in eedaha madaxweynaha lagu soo oogeeyo iyo dacwada ku socota si degdeg loo soo gabagabeeyo. Cod haddii la geliyay in markhaatiya loo baahanyay in kale la filayay in la diiday, hadda waxaa soo baxaya in senataradii jamhuurigu ay kala furfuranayaan oo ay leeyihiin arrintan cusub ee soo baxday ee cadeynta ah oo ninka sidaa madaxweynaha ugu dhowey uu sheegay waa inaan ka salgaarno oo aan markhaatiyaal raadino. Waa arrin loo baahan yahay weeye, ayuu ku duulayaa.
Waan gartay marka waa ayuu senataradaasi aragtidooda u bedelay waxyaabaha buuggan ku qoran dartii.
Ilaa iyo waxaa la hadalayaa afar senator, haddii afartaasi ay codeeyaan oo ay u codeeyaan in markhaatiya la helo waxay ay noqonaysaa 12 haddii dimuqraadi oo dhan ay u codeeyaan arrintaas sida la filayana sidaasay u dhici lahayd. Waxaa ka mid a senatoradaas Mitt Romney oo laga soo doortay Utah, Lisa Murkowski, waxaa ka mid a Susan Collins, waxaa ka mid ah Alexander oo laga soo doortay Tennessee. Afartaa senator ilaa hadda saasi sheegeen. Waxaa la leeyahay dabcan waxaa xataa laga yaabaa senatara kasii badan intaa inay u codeeyaan in loo yeero markhaatiyaal, oo senatara kale oon intaas ahayn ayaa waxay sheegeen in markhaatiya haddii loo yeereeyo markhaatiya dimuqraadiyana loo yeeri doono oo Biden wiilkiisa iyo dad lamid ah lagu qasbi doono inay hadlaan. Marka arrinta markhaatigu waxay u egtahay inay furfurmayso.
Haddaba arrimaan cusub oo kusoo baxay buugga uu qoray la taliyay hore amniga qaranka Maraykanka Joe Bolton muxuu madaxweyne Trump ka yidhi. Waa kan mar kale Faisal Dari oo kusugan gobolka Minnesota.
In madaxweynuhu wuxuu ku doodayaa isagu maadaama ay maanta tahay maalinta ugu horeysa ee buugga la dalban karo, in John Bolton ujeedadiisu ay tahay in buuggiisa la iibsado, waayo sida aynu markiiba dareemayno waxyaabaha hadda buugga ku jira dad badan baa xiiseynaya. Waxaana laga yaabaa malaayiin kamid a nuqul oo buugga kamid a in la iibiyo isla markiiba. Marka madaxweynuhu wuxuu leeyahay arrintan aanu weligay kalama hadlin, marna iguma soo hadal qaadin John Bolton. Arrintana waa arrin uun ku saabsan sidii uu buuggiisa u iibsan lahaa, laakiin arrinta madaxweynuhu hadda arrin muhiima maa. Waxaa muhiima in buuggani uu ama arrimaha uu buuggani ku jiraa uu dhiirigeliyo qaar ka mid a jamhuuriyiinta inay ku raacaan xisbiga dimuqraadiga in la dhageysto markhaatiyaal dheeraada oo uu ku jiro John Bolton.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Maraykan maanta kaga hadalnay. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo ay weheliyaan siyaasiyiinta ugu sarreeya Israa'iil oo maanta ku dhawaaqaya waxaa loogu yeedhay heshiiska qarniga ee bariga dhexe xilli ay socoto dacwad ka dhana madaxweyne Trump. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandeere ayuu kaasi ah dhegeystayaal. markana ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban, yaasiin ciise wardheere ayaa inala socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno maalgashiga dhaqaalaha iyo weliba dhismayaasha hantida warshadaha iyo ganacsiga Soomaaliya oo sii kordhaya marka la barbardhigo sanooyinkii hore, gaar ahaan magaalada caasimada ee Muqdisho, iyadoo weli ay jiraan dad Soomaaliyeed oo dibadaha ku dhaqan ama wadamada dariska oo aan ku dhiiran karin in ay hantidooda geliyaan Soomaaliya, oo ay weli jiraan ammaan darro iyo waxyaabo kale oo muujinaya in aanay jirin badbaadada hantida iyo meelaha ugu wanaagsan ee lagu ilaalin karo dhaqaalaha dadkaas ay leeyihiin. waa mawduuca dooda gaabana ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgalaya Axmed Maxamed Casayr oo duubow loo yaqaano oo shahaadada masterka ka dhigta jaamacadda University of Nairobi gaar ahaan international conflict management xalinta khilaafaadka caalamiga ah iyo waliba maamul wanaaga iyo Cabdiraxmaan Cabdirasaaq Geelle oo ka faalooda arrimaha dhaqaalaha iyo maalgashiga shahaadada masarka isaguna ka dhigtay jaamacadda Kemon ee magaalada Nairobi oo barta dhaqaalaha iyo maalgashiga. Waxa ku bilaabaya Axmed Maxamed Casayr Dhuru.
10 sano soo dhaafay waxa fursad weyn laga sameeyay arrimaha maalgashiga iyo maamulka iyo nabadda, waxana 5 sano soo dhaafay arkaysa in dhismayaal caalami ah oo la tartami kara magaalooyin kale ee dunida laga hirgeliyay magaalada Muqdisho iyo guud ahaan gobolada dalka Soomaaliya. Taasina waxa ay u horseeday fursada ah in dhalinyaro badan oo shaqo la'aan ah oo qaarkood xitaa leh xirfado ay ku shaqeystaan iyo aqoonta kale ee caadiga aba ay ka heleen shaqo abuur. Waxaan taa ku mahadsan ganacsatada Soomaaliyeed ee runtii sida aadka ah ugu dhiiraday in dalkooda hooyo ay maal gashtaan halka ay ka maalgelin lahaayeen dalka shisheeye.
Cabdiraxmaan Cabdirasaaq Geelle.
Dhaqaalaha wadanka laba rukni oo muhiim ah markuu leeyahay baa loo oran karaa horey u dhaqaaqay. Labada ruknina waxa ka weeyay in dawladdu ay la timaado qorshe cad oo lagu horumarinayo soo jiidashada dhaqaalaha iyo amni. Labadaana istisaalahooda hadda ma muuqdaan. Waxa loo baahan yahay marka wadanka dadka lacagta haysta maanta aniga sida ay ila muuqato kuma aamini karaan hantidooda. Sababtuna waxa weeye bulshadii maaha kuwa isu furan, maaha kuwa maanta isu calulfayow, maaha kuwa maanta si fiican isu dhexgeli kara. Sida dirteed dhaqaale badan maanta laguma aamini karo iyada oo la eegayo qaabkii uu u shaqeyn lahaa dhaqaalahani iyo jidadkii uu mar lahaa iyo qaabkii bulshadu ay isula tacaamili lahayd.
Hadda runtii aniga waxaan aaminsanahay inkastoo Soomaaliya ay jiraan dhibaatooyin kala duwan oo dhanka khilaafaadka, haddana sanadihii la soo dhaafay waxaa la xaliyay arrimo badan oo dhanka dibuushiinta oo bulshada la soo dhaweeyay. Dadkana waxaa ka qaldan ah kala duwanaanshaha aragtida iyo maxaa la hayaa iyo maamulka. Kala duwanaanshaha aragtida waa wax loo baahan yahay isla markaana toosin maamulad. Laakiin waxaan aaminsanahay ganacsada Soomaaliyeed inay ku dhiiradaan ay sameeyaan ganacsi siga gudaha dalka Soomaaliya sida magaalooyinka Muqdisho, Garowe, Jowhar, Baydhabo, Kismaayo iyo Duusamareeb. Taas sababta u leh waxa ay tahay dadka waxa aadiil la sameeyo dhaqaale la abuuro waxa yara doono maxallahay in laga faa'iideysto dhalinyarada oo kooxahan kale ka soo horjeeda dawladda. Waxyaabaha ay uga faa'iideysan dhalinyaradu waxa tahay inay sarba haystaan fursad ee shaqo. Qofka aadan wuxuu u baahan yahay waxyaabo uu ku maareeyo noloshiisa aasaasiga. Walaalkay Cabdiraxmaan waxa leeyahay waxa dhigtaa ganacsi ka jira magaalada Muqdisho isla markaana hadda waxa jirto in hoteelo goobo kale ganacsi ay jiraan oo dad ajaanib ah aad u abuurto shaqo. Waxa ka wanaagsan dhalinyarta Soomaaliyeed oo 75% ah bulshada ka ah inaad siiso fursad cashuurta dalkaas asii lahaydna ay qaadato wasaaradda maaliyadda ee dawladda federaalka ee Soomaaliya, taasoo iyana laftigeeda dawladdu ay ku fuli doonto adeegyada bulsho ee dawlad looga baahan yahay.
Dad fara badan oo Soomaaliya ayaa markii gudaha maalgashiga ku sii baahay sida uu Casayr sheegay shaqooyin ka helay, kuwii dibadaha maalgeliya waxaad moodaa in sidii hore aanu dhaqaaluhu ahayn. Marka haddii waxyaabaha uu sheegayay wax ka jiraan oo dib u heshiisiin jirto horumar jiro, maxaa dadkii ku kalifay inay dibadaha maalgeliyaan?
Walaal Yasin, waa mahadsan tahay. Qofka maalgashadahay waxa uu eegayaa fursada wadanka ka banaan iyo hantidiisa iyo amaanadiisa. Waxyaalaha inta badan uu xoogga saaraya kuwaasa ka mid ah. Marka waxa weeye ma jirtaa dawladdu qorshe cad oo ay ka leedahay si dadka maalgashadayaasha ah in ay soo jiitaan, iyo ma jiraa qorshe fog oo ma garanaysaa soo jiidasho leh in lacag fara badan wadanka la geliyo. Marka weli arrintaasi nooma muuqato. Waxa weeye marka qofka maalgashadahay mar walba hantidiisa waa waxa ugu uu ma garanaysaa uu waqtiga badan gelinayo, wuxuu ka fikirayaa meesha uu gelin lahaa in ay ku habboon tahay oo ammaano ku heliyo. Anagu ma diidano in dhalinyarada loo abuuro shaqo loo abuuro, waa arrin aad u qurux badan oo wadanka qayb ka qaadan karta. Laakiinse ma jirtaa qorshe loogu abuuraa oo dowladdu ma la timi dib u heshiisiin?
Waa tahay ugu dambeyntii Axmed Maxamed Casayr Dhuuro, maxaad xalaysaa?
Ganacsatada Soomaaliyeed waa in ay ka fikiraan in dowladdu iyo shacabku badan ugu jirto in dhaqaalahooda ay maal geliyaan. Darada dheer oo laga dhisay Nairobi oo biri, haddii meeshaan wax ka dhacaan aad ka carreyso, waxaa kaga haboon daar yar oo aad u qurxoon oo dhaqaale ka soo galaan oo aad ka dhisato magaalada Muqdisho iyo magaalada Jowhar iyo Garowe. Taas ay kaga haboon.
Maxaa la haysaa Cabdiraxmaan Cabdirasaaq Geelle?
Halka waxaa laga rabaa dadka in loo sameeyo ee division in la soo celiyo hantidii la kala haystay dalka waxa laga rabaa in la abuuro jawi lagu soo dhirin karo hanti fara badan la abuuri karo qofkuna maanta markuu hanti galiyo uusan walwal ka qaadi karin isla mar ahaantaana kuwa dibadda hadda kule maalgashiga waa in loo sameeyaa qorshe ay ku iman karaan oo ganacsi ku abuuri karaan arintan dadka dawladda ayaa looga fadhiyaa
ad iyo aad ayaa dibaasati kuwaas waxa ay ahaayeen Ahmed Maxamed Casir oo dub loo yaqaan oo shahaadada masterka ka dhigta jaamacadda University of Nairobi iyo Cabdiraxmaan Cabdirasaal Geelle oo isaguna ka faalooda arrimaha dhaqaalaha iyo maalgashiga isaguna shahaadada masterka uga dhigta jaamacadda Kimu wadi gabeynta ay u joogtay tan markaa wada ku kulmi doono hadii Ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
yasiin aad buu mahadsan yahay dhageystayaal markan dhinacii heesaha fanaanka Cabdiqaadir Kaski iyo heestiisa deeqo
sidii fanaanka Cabdiqaadir Kaskay ayaan ku soo gabagabeynay idaacaddeedii galabnimo intii mar kale hawada ku kulmayno waa Jamaal Axmed Cusmaan iyo Sahra Ciidla Nuro Idle sidaayo nabadgelyo
Shake the road, shake the road. This is VOA.